Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masa idah ya, tentu saja bersama Bunda Musdah Mulia. Nah, idah ini sebenarnya buat laki-laki dan perempuan ya, tapi sering banget idah tuh identiknya perempuan gitu. Bahkan ada juga tuh tahun kemarin ya sempat viral artis tuh BCL ya, yang apa namanya masa idah tapi manggung gitu, itu rame tuh dihujat netizen tuh. Oke, kita akan bahas itu ya teman-teman semua. Oke, Bunda, masa idah ini sebenarnya apa sih Bun? Di idah tuh idah itu apa
ya? Terima kasih Amna sudah membawa isu yang krusial ini ke dalam perbincangan Padira, sahabat-sahabat Padira ya. Salam sehat untuk kita semuanya, semoga selalu berbahagia, selalu damai, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat petunjuk ya dari Allah Taala. Jadi Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Jadi isu ini idah dan ihdad sebetulnya ya Amna, jadi dua kata. Jadi seringkali orang cuma menyebut idah aja, ini dalam masa idah. Nah, beberapa kekeliruan dalam masyarakat kita itu seringkali persoalan idah atau ihdad ini. Jadi idah itu artinya masa menunggu. Jadi setelah perkawinan itu bubar, apakah bubarnya karena bercerai hidup ya ataukah bercerai mati ya, itu maka biasanya masyarakat kita hanya melihat perempuannya, bahwa perempuan harus menunggu sebelum menikah lagi gitu kan. Atau kalau orang nggak mau menikah, jadi seolah-olah harus belum menikah lagi. Padahal kan tidak semua perempuan mau menikah lagi setelah bercerai, ya nggak? Ya apalagi kalau bercerai hidup, banyak mereka pikir, aduh ngapain juga sih mengulangi lagi rasa sakit kayak gitu ya. Sudah merdeka gitu kan lebih enak ya. Jadi banyak loh perempuan itu setelah menikah itu merasa, setelah bercerai itu merasa dia lepas gitu. Dia merasa merdeka gitu, terhimpit dari beban yang sangat berat. Jadi terus terang ya, saya ingin mengatakan kepada kita semua, nggak semua perempuan yang bercerai itu lalu berduka gitu, malah ada yang seneng banget gitu ya.
Terbebas
ya,
dari
jeratan. Terbebas dari apa ya, belenggu jahiliyah ya, karena dia menganggap bahwa perkawinan itu benar-benar membelenggu kebebasannya. Nah ini juga sih persoalan apalagi dalam masyarakat kita. Itu. Ya karena itu ya jangan menganggap semua perempuan itu sedih atau apa ya, enggak juga, ada malah yang sebenarnya dia sangat gembira banget ya, kebetulan dia bilang begitu kita bercerai. Nah, tetapi yang banyak kita bicarakan di sini adalah tentang idah secara umum, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, persoalannya nih Amna, dalam masyarakat kita kok selalu tudingan kita tuh kepada perempuan. Apa sih idah itu dan apa sih ihdad itu? Nah, ini penting nih kita bicarakan secara holistik ya, secara integral, sehingga kita betul-betul menangkap nih pesan-pesan moral Al-Qur'an ya, pesan-pesan moral dari Islam yang sungguh-sungguh sangat luhur ya. Nah, kata-kata idah dalam bahasa Arab itu artinya masa menunggu, masa menahan diri. Nah, kalau ihdad itu masa berkabung. Sebetulnya kalau kita membaca Al-Qur'an secara utuh ya, jangan hanya potong ayat nih yang dibaca atau hanya satu ayatnya. Sekali lagi saya selalu mengingatkan para pendengar ya, untuk selalu kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau teks-teks suci itu secara lebih komprehensif ya. Jadi kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru atau pemahaman yang dangkal ya mengenai ajaran Islam. Nah, secara menyeluruh saya membaca bahwa ajaran idah atau ihdadnya masa menunggu atau masa berkabung ini ditujukan kepada semuanya, karena manusia ya. Jadi laki dan perempuan, suami atau istri itu juga harus ya mempunyai, kalau suamimu meninggal atau istrimu meninggal, masa sih kamu nggak punya rasa berkabung gitu kan ya. Jadi tolong deh, jadi jangan selalu menuduh pada perempuan. Jadi laki-laki juga kalau istrimu meninggal, kamu punya lah perasaan nurani ya, bagaimana lah berempati kepada almarhumah gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan ya, menahan diri. Nah, sayangnya dalam masyarakat kita kalau idah, ini perempuan ya beridah, udah gitu begitu idah dia nggak boleh keluar rumah selama 40 hari,
dia nggak boleh bersolek,
nggak boleh apa, sementara laki-lakinya bersolek ya, laki-lakinya keluyuran kesana kemari, bahkan sebelum istrinya meninggal udah keluyuran kemana-mana. Mestinya kan ketika istrinya sedang sakit itu ditungguin lah ya, itu kan sebenarnya nggak usah pakai agama, pakai hati nurani gitu. Karena kan saya berpikir ini istrinya sakit kok suaminya kok malah kelayapan kemana-mana, bahkan sudah punya simpenan perempuan lain kan, itu mengerikan sekali. Nah yang seperti inilah, kita beragama itu beragamalah secara benar gitu kan. Dalam agama itu diajarkan bagaimana kita membangun empati kepada sesama, apalagi terhadap belayan jiwa kita, terhadap pasangan kita yang kita hidup bersama sehari-hari. Nah karena itu saya ingin melakukan koreksi total nih terhadap pemahaman masyarakat kita yang seringkali diskriminatif gitu Amna. Nah kalau perempuan gak boleh ini, gak boleh itu, semuanya gak boleh. Nah banyak kejadian nih Amna ya, seorang ibu ini masih punya anak yang kecil-kecil dan dia tidak punya orang lain yang dapat membantu dia. Jadi begitu suaminya meninggal ya beberapa hari dia harus ke pasar jualan, dia harus apa gitu kan, karena kalau dia tidak melakukan sesuatu siapa yang akan membantu dia mengelola kehidupannya, dia kan butuh makan, anak-anaknya butuh makan,
penopang ekonominya ya.
Karena itu saya berpikir mari deh kita melihat agama ini secara lebih komprehensif ya, nggak melihatnya itu secara sepotong-sepotong. Kasihan, jadi beberapa perempuan saya melihat dia harus ya melanjutkan hidupnya, dia harus dia harus bekerja gitu kan, karena nggak ada yang memberikan. Memangnya kalau dia nggak bekerja kamu mau menopang kehidupannya? Nggak juga kan, kecuali kalau kamu mengatakan oke, kamu lakukan atau jalankan masa idahmu dengan sempurna 40 hari ya, seperti dalam petunjuk hadis ya, lalu nanti segala sesuatu selama 40 hari itu saya yang nanggung. Mau nggak kamu seperti itu? Karena itu jangan deh cuma menyinyir tapi tidak memberikan solusi bagi masyarakat kita, karena banyak perempuan yang sungguh-sungguh kalau dia tidak bekerja dia tidak bisa menafkahi dirinya, apalagi kalau dia punya anak-anak kecil kan. Anak-anak itu kan harus makan, anak-anak itu kan harus sekolah. Karena itu mari kita melihat realitas agama tidak bisa dipahami secara hitam putih seperti itu, selalu harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi agama itu sangat fleksibel. Mungkin bagi istri-istri yang ditinggalkan suaminya punya kelebihan harta ya, mungkin ya patutlah dia tinggal di rumah ya untuk menyatakan diri berkabung. Tapi berkabung itu kan tidak mesti harus ditunjukkan dalam bentuk kita menahan diri atau bersembunyi mengurung dalam rumah kan, mengurung diri. Nggak mesti harus seperti itu. Ada banyak cara untuk menunjukkan diri berkabung. Tidak mesti harus mengisolasi diri, nggak boleh keluar dari kamar. Kadang-kadang ada yang sampai nggak mandi 40 hari. Astagfirullah ya, ada saja gitu kan. Karena itu saya pikir ya, bukan hanya perempuan ya yang wajib melaksanakan idah atau ihda, tapi juga laki-laki. Karena kalau saya melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika istrinya meninggal, kan hanya satu istri Nabi yang meninggal selama masa hidupnya ya, yang lain itu lebih duluan Nabi meninggal gitu kan. Nah ketika Khadijah itu meninggal, tau nggak Amna? Itu Nabi itu menduda itu selama 3 tahun loh. Ini yang nggak banyak disampaikan di masyarakat. Bahkan seorang Nabi mendudanya itu 3 tahun, dan ketika Khadijah itu wafat, Nabi itu mengalami apa yang disebut dengan masa berkabung yang luar biasa sampai.
Jadi nggak langsung poligami ya Bun?
Nggak ada cerita poligami nih ya. Jadi Nabi itu benar-benar berkabung sampai tahun kematian Khadijah itu disebut dengan Amul Azmi, tahun kedukaan. Benar-benar Nabi itu berduka karena tahun itu juga Ali bin Abi Thalib, pamannya yang selama ini membantu dia atau melindungi dia, itu meninggal kan. Jadi ada dua orang yang meninggal bersamaan ya waktu itu, dan Nabi benar-benar berduka. Nah itulah yang disebut dengan Amul Azmi, tahun kedukaan. Nah untuk menghibur Nabi, lalu Allah itu memberikan semacam perjalanan, itulah yang disebut dengan Isra Mi'raj gitu. Ingat nggak? Jadi sejarah Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan traveling ya, traveling rohani untuk Rasulullah, sehingga Nabi itu bisa melepaskan kedukaannya atau menghibur Nabi. Nah Nabi kan berjalan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha ya, jadi ke langit yang ketujuh ya, sampai perjalanan Nabi kan semacam hiburan rohani ya untuk Rasulullah. Nah ini kan sebuah contoh buat kita bahwa suami, para lelaki juga harus melakukan idah ya. Idah itu artinya masa menahan ya. Memang dalam Al-Qur'an tidak ada batasan waktu yang ditentukan secara spesifik seperti halnya perempuan. Kalau perempuan kan kalau ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal hidup artinya cerai hidup itu salah satu kuruin artinya.
Kenapa
bisa...
sih beda kayak gitu pun?
Ya ini waktunya. Berkaitan dengan kalau perempuan itu berkaitan dengan organ-organ reproduksinya ya. Kan. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hamil atau tidak. Jadi supaya dia supaya kalaupun dia nanti menikah ketahuan nih bahwa dia hamil atau tidak gitu kan. Nah karena ya karena organ-organ reproduksi ini spesifik ya untuk perempuan gitu loh. Nah buat saya meskipun itu tidak ada penjelasan mengenai berapa yang spesifik untuk laki-laki, tetapi secara rohani atau secara apa ya, spiritual, tolong deh kalian bikin sendiri yang cocok buat kalian berapa lama gitu. Jadi kalau kita melihat Rasulullah itu sampai 3 tahun menduda, bahkan Nabi itu di nggak ada ya kebiasaan. Jadi Nabi itu melakukan hal yang bertentangan dengan masyarakat di sekitarnya. Waktu itu banyak orang mengatakan, ya Rasul kenapa sih kok kamu sampai melakukan sampai lama gitu lama. Kamu nggak kawin-kawin kenapa? Lalu Nabi mengatakan, saya menghormati perasaan keluarga istri saya dan perasaan anak-anak saya. Coba segitu-gitunya lah. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul yang kayak gini nih yang diikuti nih, bagaimana Rasul itu menjaga secara psikologis perasaan keluarga istrinya,
bukan cuma istrinya ya, keluarga besarnya,
keluarga jadi anak-anaknya kan. Khadijah juga kan punya anak bersama Rasul ya, juga Khadijah juga punya anak sebelum dengan Rasul tuh punya anak juga. Jadi bagaimana Nabi itu menjaga ya, menjaga kondisi psikologisnya dari anak-anaknya, dari keluarga besarnya. Karena itu saya berpikir ya, kalian yang mengaku sebagai umat Islam, inilah sunnah Rasul yang patut dicontoh, bahwa Rasul itu apa punya tenggang rasa yang sangat-sangat tinggi ya. Karena itu iddah itu masa menunggu, dan iddat masa bergabung itu juga harus dilakukan oleh para suami. Karena itu bukan hanya kewajiban untuk para istri,
jadi bukan cuma istri tapi laki-laki juga, karena itu dasarnya empati ya bun ya.
Betul. Mm-mm. Karena di dalam hidup bersama, nah inilah yang disebut dengan hablum minannas gitu kan. Orang kan cuma pintar ngomong aja, hablum minallah, hablum minannas. Giliran hablum minannas lupa bahwa salah satu bentuk ya perwujudan dari hablum minannas itu adalah kamu beridah, kamu berihdad ya. Apa jadi kalau ketika terjadi perceraian, apakah itu cerai hidup atau cerai mati, tolong deh ya, meskipun cerai hidup juga jangan besok langsung menikah gitu ya, buat sesuatu yang gimana lah gitu. Tapi di kita ini ya belum kadang-kadang belum bercerai aja udah
karena,
menikah
karena bercerai itu untuk nikah tuh.
Nah itu dia.
Buat nikah
terus, pernikahan itu berikutnya ya.
Jadi kacau balau ya. Jadi menurut saya hiduplah secara benar gitu. Jadi meskipun sekarang kadang saya berpikir begini, enggak usah lah terlalu ini enggak ada ayatnya dalam Al-Qur'an, enggak ada hadisnya gitu. Kita enggak perlu seperti itu, kita perlu nurani. Jadi setiap orang itu dibekali dengan semacam semacam nur dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan nurani. Nurani itu artinya sebuah insting atau sebuah panggilan dalam jiwa kita untuk menyatakan ini loh yang benar. Jadi dengarkanlah hati nuranimu gitu kan. Dengan begitu kan kamu punya rasa empati kepada keluarga atau kepada masyarakat sekitarnya. Karena gak enak juga kan, masyarakat juga terganggu. Loh, istrinya bukannya baru mati kemarin, tanahnya masih merah tuh, tanah kuburannya masih merah. Kok dia udah kawin aja sih gitu kan.
Udah omongan tetangga.
Karena itu yang gak laki gak perempuan, tolong deh. Karena dalam beragama itu dibutuhkan rasa empati. Rasa empati itu apa? Timbul dari perasaan kemanusiaan yang mendalam gitu kan. Nah sekarang saya ingin menjelaskan nih apa saja nih bentuk-bentuk iddah dan ihdad. Memang kalau kita melihat dari ayat Al-Quran itu memang ada yang selalu dikemukakan nih dalam masyarakat kita, ayat Al-Baqarah 228 ya. Wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali suci, berarti 3 bulan ya. Ada yang mengatakan 3 kali itu lebih dari 3 bulan. Buat saya itu terserahlah bagaimana kalian memahami itu. Nah pertanyaan saya, kalau ayat ini mengatakan kepada perempuan, berarti juga itu sebaliknya kepada laki-laki. Itulah yang disebut dengan prinsip mubadalah ya, kesalingan. Jadi kalau perempuan ditujukan kepada gitu, kalian juga laki-laki ya ikut juga dong gitu ya. Jadi nggak perlu harus ada ayat buat kalian laki-laki gitu. Kenapa sih kalau kalian tuh itu ayat hanya untuk perempuan? contohnya nih ayat untuk sholat itu kan hanya kepada laki-laki, Amna. Enggak ada tuh ayat khususnya. Misalnya ya ayyuhallazina amanu ya.
Apalagi kalau bahasa Arabnya ya punya.
Iya, jadi ayat bahasa Arab itu sangat seksis. Jadi kalau gitu. Mengatakan enggak ada tuh ayat perintah puasa buat perempuan, perintah itu kan buat laki-laki. Tetapi kita selalu menganggap bahwa kalau ada perintah buat laki-laki itu juga perintah buat perempuan ya. Jadi tolong deh membaca ayat itu yang benar ya, kadang-kadang saya berpikir ya karena ayat-ayat Al-Qur'an itu ya memang sangat seksis. Sebagian untuk laki-laki, sebagian untuk perempuan. Tapi kalau untuk kebaikan menurut saya ya kita ambil juga lah, kira-kira kayak gitu kan. Nah karena itu apa yang diatur di dalam Al-Quran tentang iddah itu masa menunggu, berapa lama. Jadi kalau misalnya perempuan itu dikatakan 4 bulan 10 hari kalau itu bercerai secara meninggal ya, mati gitu ya. Kalau cerai hidup itu 3 bulan atau 3 kali puruk. Karena menghitungnya ya kadang-kadang katanya kalau menghitungnya itu kan ada perbedaan apa arti guru, ada yang menghitungnya itu ketika haid, ada yang menghitungnya itu setelah bersih gitu ya. Buat saya itu adalah interpretasi yang buat saya nggak masalah lah. Nah, buat saya adalah nggak mesti harus benar-benar nunggu 3 bulan, sebaiknya ya ikut kayak Nabi gitu 3 tahunan sehingga betul-betul yang menjaga kelanggengan dalam keluarga, perasaan apa dalam keluarga gitu. Kalau Nabi bisa 3 bulan, kenapa kamu nggak bisa ya nggak?
Jadi makna menunggu di sini sebenarnya apa sih, Bu? Menunggu,
menunggu itu adalah supaya kita bisa melihat kalau terutama kalau untuk perempuan terkait dengan organ-organ reproduksi ya, untuk menunggu itu 3 bulan untuk memastikan, betul-betul memastikan bahwa kamu benar-benar nggak hamil kira-kira gitu. Tapi kan sebetulnya sekarang banyak ulama mengatakan, ulama-ulama kontemporer untuk mengetahui seseorang perempuan itu hamil atau tidak hamil kan sekarang sudah ada alat yang canggih. Jadi hari ini bercerai, kamu kan bisa dengan ya dengan alat yang sangat-sangat canggih memastikan bahwa kamu hamil atau tidak hamil. Tapi buat saya kan bukan persoalan hamil atau tidak hamil ya, tetapi adalah bagaimana kondisi psikologis. Karena itu Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan perasaan. Perasaan dalam membangun kemaslahatan dalam keluarga. Karena itu Islam mengajarkan jangan egois. Ya, mentang-mentang kamu tidak hamil, saya mau kawin lagi ya. Juga kali ya. Ini kondisi psikologis keluarga besar kan. Karena kan dalam perkawinan itu kan kita bukan hidup berdua aja kan. Kita harus mempertimbangkan bagaimana perasaan mertua, perasaan orang tua. Nah ini juga kan ketika kita bicara tentang poligami, ya jangan hanya bicarakan hanya dua orang. Kalau kamu sama-sama suka, terus gimana dong mertua kamu? Apa nggak tersinggung?
Anak.
Bagaimana anak kamu? Karena banyak sekali ya anak-anak dari korban poligami itu datang kepada saya, di satu malu punya orang tua. Bahkan ada yang lucu nih, Amna, seorang anak remaja itu diceraiin sama apa diceraiin bagi diputusin sama pacarnya karena pacarnya bilang, "Wah, bapak kamu tuh tukang kawin, kamu juga pasti tukang kawin." Gitu kan. Kasihan kan anak itu korban dari perilaku bapaknya ya. Gitu kan. Jadi saya pikir ya, tolong deh. Jadi dalam beragama itu kita bukan hanya diajarkan tentang ritus-ritus agama. Nah, ini nah penting nih buat kita semua. Dalam beragama itu bukan hanya sekedar ritual, tapi juga membangun spiritualitas. Nah, salah satu bentuk spiritualitas kita itu adalah rasa empati terhadap sesama. Itu loh.
Nah, kalau yang kas ini, Bun, BCL itu kan ramai tuh, Bun, dihujat-hujat gara-gara apa namanya? Masa idahnya belum selesai malah manggung gitu, Bun. Katanya enggak menghormati banget. Padahal bisa jadi itu kan undangan manggungnya udah direncanain lama gitu ya, Bun ya. Terus ternyata ada kejadian kayak gitu.
Itu tapi pertanyaannya kalau laki-laki yang kayak begitu manggung belum habis itunya dihujat enggak sama dia?
Kayaknya sih enggak.
Loh, itu kan netizen kita juga enggak adil kan? Kenapa kalau penyanyi perempuan diplototin masa idahnya, masa iddahnya?
Iya, diperhatiin banget.
Kenapa kok mereka kok pada ngitung-ngitung gitu ya? Apa urusannya gitu ya? Kadang-kadang saya berpikir, nah kalau kenapa terhadap laki-laki dia enggak ngitung-ngitung seperti itu gitu? Ya buat saya sih nggak usah ngurusin orang lain lah, urusinlah dirimu sendiri. Sebetulnya ya dalam beragama itu lebih banyak kita tuh diminta untuk mengurusi diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Itulah di dalam Islam itu ada namanya itu muhasabah. Muhasabah itu, Amna ya, itu adalah sebuah bentuk bagaimana kamu melakukan introspeksi terhadap dirimu. Beberapa Imam Sufi itu mengajarkan kepada kita bahkan kalau waktu malam sebelum kita tidur kita diharuskan atau diajarkan ya untuk menimbang-nimbang apa nih yang kita lakukan hari ini, berapa jumlah kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita menimbang sendiri sebelum malaikat melakukan muhasabah atau melakukan hisab gitu kan. Nah, jadi kita tuh diajarkan, saya membaca buku-buku sufi itu ya. Jadi kita tuh diajarkan sebelum kita tidur tuh ya, sebelum kita menutup mata, kita ngitung-ngitung hari ini kebaikan yang kita lakukan berapa banyak, keburukan yang kita lakukan berapa banyak. Nah, kalau kita melakukan kebaikan lebih banyak, kita akan berkomitmen besok harus lebih banyak lagi. Nah, kalau hari ini kita melakukan lebih banyak kejahatan atau keburukan, kita berkomitmen besok lebih sedikit lagi, lebih sedikit. Jadi kita melakukannya sendiri, karena itu orang yang beragama seharusnya itu sibuk dengan dirinya, bukan sibuk ngurusin orang lain. Itu loh. Nah, beragama itu membangun rasa apa ya? Bagaimana kita lebih sibuk mengurusi diri sendiri, dalam arti kita muhasabah, kita memikirkan kebaikan dan keburukan diri kita sendiri, dalam arti jangan ngurusin kebaikan dan keburukan orang lain. Emangnya kamu malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk mencatat amal-amal baik orang lain? Ada malaikat yang udah ngerjain itu, jadi nggak usah kamu gitu loh ya, kamu urusin dirimu aja, urusin gimana kamu bisa memperbaiki dirimu, keluargamu gitu kan. Jadi kalau kamu sibuk ngurusin orang lain itu dalam konteks melindungi, dalam konteks membantu, bukan dalam konteks nyinyir gitu kan. Nah, itulah agama yang benar, Amna. Jadi semakin orang itu beragama, Amna, kelihatan semakin banyak tuh dia merenungkan dirinya. Tetapi kalau terhadap orang lain, semakin banyak dia memikirkan kemaslahatan untuk orang lain, bukan nyinyir untuk orang lain. Itu loh cara orang beragama itu kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang beragama tapi hidupnya itu lebih banyak nyinyir, perlu kita pertimbangkan, ini orang udah beragama dengan benar apa enggak. Jangan-jangan dia tidak beragama.
Enggak kelihatan ya. Oke. Jadi ternyata ide tuh ini ya, kayak enggak selalu, enggak sekaku itu ya Bun ya, enggak boleh bersolek, enggak boleh keluar rumah, enggak boleh. Tapi lihat juga kondisi saat itu, apalagi yang berkaitan dengan perempuan, kalau dia harus mencari nafkah, dia harus bekerja, ya gimana gitu, bisa ya, fleksibel
tetap
ya Bun ya.
Jadi tetap aja dia boleh dia
kalau
keluar.
Kalau pekerjaannya ya yang memang menuntut buat bersolek itu Bun.
Ya dia tetap harus bersolek, apa masalahnya gitu ya. Kan? Emang kalau dia bersolek lalu orang pada jadi kadang-kadang saya berpikir nggak semestinya lo orang bersolek itu lalu apa ya, untuk mencari laki-laki, nggak juga. Ya kadang-kadang kita bersolek itu untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ada mood pengen bersolek kan, untuk selfie untuk diri kita sendiri ya. Yang penting ya jangan posting kemana-mana gitu, lalu apa gitu. Jadi buat saya itu ya, bersolek atau tidak bersolek itu tidak menunjukkan seseorang itu genit atau tidak genit. Ada orang yang pakai lipstik tebal, itu sebenarnya dia menyenangkan dirinya sendiri, gak ada urusannya dengan dia menarik perhatian orang lain. Tapi kan masyarakat kita yang sakit ini ya, selalu pakai, orang pakai lipstik itu dianggap menggoda. Lo menggoda siapa? Dia cuma menyenangkan dirinya aja. Ada orang yang happy aja gitu dengan dia mencoba lipstik baru misalnya gitu kan, gak ada hubungannya.
Termasuk
dengan
ini ya Bun ya, berfoto itu kan buat menyenangkan diri sendiri, tapi sering dibilangnya wah itu menggoda laki-laki, itu bakal dosa jariah gitu Bun katanya. Jadi kalau ada laki-laki yang liatin foto dia walaupun udah meninggal perempuan itu, jadi dosanya bakal terus mengalir katanya kayak gitu.
Waduh, dosa jariah. Saya nggak pernah kenal tuh namanya dosa, yang ada tuh amal jariah ya. Dosa jariah tuh nggak ada tuh dalam Islam. Ya, karena tuh jangan deh percaya. Mari kita selalu menggunakan akal kritis kita, nalar kritis kita, sehingga kita tuh memahami agama itu dengan cara-cara, dengan apa, akal yang sehat ya. Jangan percaya deh pada apa gosip-gosip seperti itu. Nah, apa sih hikmahnya idah itu ya? Nah, kalau misalnya itu untuk perempuan ya, untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang ya, sehingga betul-betul jadi orang tuh nggak membohongi yang lain, tetapi sebetulnya ini udah nggak sesuai dengan kondisi kita sekarang, di mana berbagai canggihan teknologi sudah dapat mendeteksi seseorang itu hamil atau tidak hamil dalam waktu sekejap, nggak perlu harus nunggu 3 bulan. Jadi pandangan-pandangan fikih yang seperti ini sebenarnya udah nggak relevan ya dengan kondisi kemajuan teknologi kita sekarang. Tetapi yang lebih penting buat saya itu adalah kenapa istri atau laki-laki atau suami itu penting berkabung atau punya ida itu masa menunggu, adalah sebenarnya itu lebih kepada kondisi psikologis ya, membangun rasa kebersamaan gitu, supaya oh ya saya ini berkabung ya, sehingga saya itu perlu apa ya, merenung ya, perlu untuk sebelum memulai kalau kamu mau kawin lagi, apakah kamu perempuan atau laki-laki, ya itu terserah ya, tetapi kamu boleh dong berpikir untuk ke depan itu lebih baiknya seperti apa gitu kan. Perlu ada masa-masa jeda untuk memperbaiki diri, untuk
healing ya,
semacam trauma healing atau juga semacam itu tadi, semacam proses-proses introspeksi ya dalam diri untuk memulai sebuah kehidupan baru gitu kan, itu kan penting kan seperti itu. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan kepada suami atau istri yang berpisah ya, untuk kemudian memikirkan kembali, misalnya kalau dia cerai hidup gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana bahwa masa-masa indah itu adalah sebuah proses di mana kalau misalnya itu indah itu cerainya itu karena talak satu, itu kan bisa memikirkan kembali mau rujuk lagi atau tidak gitu kan. Tetapi ini juga harus pertimbangan rujuk itu benar-benar diambil berdasarkan kemaslahatan keduanya lah, bukan hanya kemaslahatan seorang. Nah, itu kan disebut masa menunggu kalau mereka itu cerai hidup gitu kan. Kalau cerai meninggal ya itu adalah masa-masa di mana kita berkabung iddat ya. Karena itu buat saya ya Amna, ketika kita bicara tentang iddat dan iddat ini, mari kita menganggap itu adalah bermanfaat buat dua-duanya, buat suami dan juga buat istri dan juga buat keluarga besar, sehingga tidak terjadi fitnah ya di antara keduanya. Karena itu kan buat laki-laki juga kadang-kadang saya berpikir, mari deh sebagai masyarakat kita membangun satu pandangan kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan penting ya melewati masa-masa iddah, keduanya penting melewati masa iddat. Iddat itu masa-masa berkabung, sehingga kita juga sebagai anggota masyarakat itu memberikan proteksi misalnya kepada mereka atau memberikan bantuan kepada mereka untuk mereka dapat melanjutkan kehidupannya kembali. Karena terus terang banyak juga sih di antara orang-orang yang ditinggal mati oleh istri, ditinggal mati oleh suami, itu mengalami trauma yang betul-betul ya sulit untuk dia lupakan ya, mungkin kehidupan mereka sungguh-sungguh sangat terikat satu sama lain sehingga dia mengalami apa yang disebut dengan kedukaan yang mendalam. Nah, kita nih sebagai anggota masyarakat itu alih-alih kita nyinyir ya gitu, lebih baik kita memberikan apa yang sebaiknya dapat menghibur mereka ya, support dalam bentuk materi atau non material. Nah, karena itulah gunanya kita bertetangga atau berkeluarga atau kita bermasyarakat ya, saling membantu satu sama lain. Karena itu hindarkanlah semua bentuk nyinyir ya, bentuk apa ya, gosip, hoax dan fitnah kepada orang yang mengalami perceraian, apakah itu perceraian hidup ataupun perceraian lebih-lebih terhadap mereka yang bercerai karena meninggal, karena mereka sedang menghadapi bencana atau kedukaan. Karena itu agama secara apa prinsipil atau secara esensial itu mengajarkan tentang pentingnya rasa empati kepada sesama. Itu loh, kadang-kadang saya berpikir orang beragama kok nggak ada rasa empatinya sedikit pun ya, padahal justru itulah bagian dari bentuk apa spiritualitas manusia. Saya kira itu.
Itu kan kasihan banget ya Bun ya, udah lagi berkabung ditinggal suami malah ditambah dinyinyirin juga lagi.
Iya, karena itulah kita beragama itu bukan hanya sekedar mengerjakan ritual, tetapi juga membangun spiritualitas.
Membangun spiritualitas, ingat guys, note it. Oke, sahabat Padira, demikian bincang podcast kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan tema berikutnya, tema tentu saja yang lebih menarik dan lebih hot ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.